Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 1 mart. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Qondirilgan apellyatsiya. Shvetsiya mahkamasi Obidxon Nazarovga o'q uzgan o'zbekistonlik Yuriy Zhukovskiyni umrbod qamoqqa hukm qildi.
Tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Prokuror doim ta'kidlab kelganidek, bu O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan da'volar bildirgan edi.
Toshkent jihodi. Musulmonlar idorasi internetdan kelayotgan buzg'unchi g'oyalarni to'sish taraddudini yanada kuchaytirdi.
Ko'p yoshlar turli tuman saytlarga, nimalar tarmoqlarga kirib, salbiy ta'sirlanayotganlari ham ma'lum bo'ldi.
To'qayga o't ketdi. Samarqandlik kalla kesar ayol jinoyat ortidan Rossiyada o'zbekistonliklarni yana ommaviy hibsga olishlar boshlandi.
Shu deport boshlanadi, yana o'zbeklarga da sotadi, deport boshlanadi yana. Vatandoshlarni ogohlantirib qo'yish kerak-da. Hushyor bo'lsin.
Yozilmagan qonun. Ekstremizmda ayblanib 10 yilga qamalgan Rashod Qori Kamolov soqoli majburan qirtishlandi. Ozod nazar. Odam to'satdan aqldan ozib qolishi mumkinmi? Javob va tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Zhukovskiyga umrbod qamoq jazosini berdi. Sud hukmi 1 mart kuni Shvetsiya rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyga chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosidan ham himoya tomoni, ham qoralov tomoni norozi bo'lib, apellyatsiya mahkamasiga shikoyat qilgan edi. Obidxon Qori Nazarovning o'g'li Davudxon ozodlik bilan suhbatda hukmdan qoniqqanini aytdi.
Soat 11 da Shvetsiya mahkamasi tomonidan e'lon qilindi va bu e'lonni butun shved matbuotlari nashr qilishdi, e'lon qilishdi. Hukm avvalgi 18 yillik hukmni bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Bundan biz juda qoniqarli bir his bo'ldi bizda. O'ziga yarasha, demak, jazosini oldi deb o'ylaymiz. Lekin aslida tergov ham, tekshiruv ham davom etadi. Prokuror doim ta'kidlab kelganidek, bu O'zbekistonning siyosiy maqsadi degan da'volar bildirgan edi.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. Shvetsiya prokurori Kristir Petersen ham 18 yillik jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirilishini talab qilgan. Uning ishonishicha, suiqasdga Obidqorning faoliyati sabab bo'lgan va prokuror sudda Zhukovskiy suiqasdni O'zbekiston hukumati buyrug'iga ko'ra amalga oshirgan xususidagi iddaolarni ilgari surganini ozodlikka bildirgan edi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Moskvada o'zbekistonlik enaga tomonidan 4 yoshli bolakayning shafqatsizlarcha o'ldirilishi islom dini bilan bog'lanmasligi kerak demoqda Moskva musulmonlari diniy boshqarmasi raisi Ildar Alauddinov. Unga ko'ra gap mutlaqo aqli raso bo'lmagan shaxs ustiga ketmoqda. Shuning uchun libos yoki qanaqadir shiorlarga asoslangan qandaydir qilmishlarni musulmonlar va islom bilan bog'lash mutlaqo noo'rin. Alauddinov nobud bo'lgan bolakayning oilasiga ta'ziya izhor qildi va har qanday musulmon bu og'riqli hodisani shaxsiy fojiasidek qabul qiladi deb ta'kidlab o'tdi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShning 13 shtatidagi saylovchilar super seshanba deb nom olgan 1 mart kungi saylovlarda ovoz beradilar. Bugungi primary saylovlari 2016 yil AQShda bo'ladigan prezidentlik saylovida qatnashadigan nomzodlarni aniqlashda muhim ahamiyatga ega. 11 shtatdagi demokratlar tarafdorlari ikki nomzod Hillary Clinton va senator Bernie Sandersdan birini tanlashi lozim. Respublikachilar esa bu 11 shtat bilan birga Alyaska va Wyoming shtatlarida 5 nomzoddan birini tanlashlari lozim. Saylovoldi so'rovlari natijasiga ko'ra respublikachilardan nomzod Donald Trump Texasdan boshqa barcha shtatlarda g'alaba qozonishi mumkin. BMTning qochqinlar bilan ishlash agentligi Yevropa davlatlarini qochqinlar buhronini hal qilish uchun birgalikda ishlamayotganligi aksincha chegarani mustahkamlash maqsadida xalqaro qonunchilikka zid cheklovlar joriy qilayotganligida aybladi. Ayni paytda Gretsiyada 24 ming qochqin yig'ilib qolgan va juda og'ir sharoitda kun o'tkazmoqda. Agentlikning matbuot kotibi Adrian Edwards 1 mart kungi bayonotida Yevropa hozir o'z hududida o'zi yaratayotgan ulkan gumanitar buhron ostonasida turibdi dedi. Uning Ozod Yevropa Ozodlik radiosiga aytishicha 2016 yilning dastlabki 2 oyida 131 724 muhojir O'rta Yer dengizidan o'tib Yevropaga kirib borgan. Afg'oniston qo'shinlari mamlakat shimolida toliblar nazorati kuchli bo'lgan hududlardan chiqib ketmoqdalar. 1-mart kuni Oruzgon viloyati hokimiyati matbuot kotibi Do'st Muhammad Noyob 100 ga yaqin askar va politsiya xodimlari Shahidi Hassos tumanidagi nazorat o'tkazish punktlarini tark etganini ma'lum qildi. Bu tumanda 29 fevral kuni toliblar bilan qaqshatkich janglar bo'lgan. Afg'oniston qo'shinlari fevral oyi boshidan buyon mamlakat shimolidagi bir necha tumanlarni toliblarga boy berdi. Shimoldagi rasmiylar bu hududga qo'shimcha harbiy jo'natilishi, aks holda vaziyat yanada og'irlashishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Rossiya rahbariyati Komi Respublikasidagi Severnaya shaxtasida ro'y bergan falokat e'tiborsizlik va yo'l qo'yilgan kamchilik oqibati emas, balki tabiiy ofat deb hisoblamoqda. Shimoliy qutbda joylashgan shaxtada 25 fevral kuni ro'y bergan ketma-ket portlashlar natijasida o'lganlar soni 36 kishiga yetdi. Ilk portlashda 4 konchi nobud bo'ldi, 26 konchi yer ostida qamalib qoldi. Ularni qutqarish uchun tushgan 6 qutqaruvchi esa navbatdagi portlashda qurbon bo'ldi. Keyingi portlashda 26 konchining ham o'lgani taxmin qilinmoqda. Rossiya tergov qo'mitasi mamlakatda 2010 yildan beri eng qonli falokat deya qayd etilgan hodisa ustidan tergov olib bormoqda. Ayni paytda konda ishchilar va yong'in xavfsizligi qoidalariga qanchalik rioya etilgani ham o'rganilmoqda. Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Arkadiy Dvorkovich 29 fevral kungi bayonotida dastlabki natijalar faoliyat kuchli oqimdagi metan gazining kutilmaganda havoga otilishi oqibatida sodir bo'lganini ko'rsatayotganini aytdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni, tafsilotlarini Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasidan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shilsangiz, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lasiz. Buning uchun WhatsApp, Telegram, Instagram, qolaversa Odnoklassniki, Facebook va YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar, yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Shvetsiyaning Sundsvall shahar sudi Obidxon Qorinnazarovga nisbatan suiqasdni amalga oshirishda aybdor deb topilgan Yuriy Jukovskiyga umrbod qamoq jazosi tayinladi. Sud hukmi 1 mart kuni Shvetsiya rasmiy matbuotida e'lon qilindi. O'zbekiston fuqarosi Yuriy Jukovskiyga chiqarilgan 18 yillik qamoq jazosidan ham himoya tomoni, ham qoralov tomoni norozi bo'lib, yuqori apellyatsiya mahkamasiga